nezinu, kāpēc viņi nosaukt par gliemežu cepamo pannu, jo, ja jūs viņu redzētu, tad uz tāds panns Latvijā cep pončikus, ja jūs zinat tāds konditorijas izstrādāt.
Tas ir ārstniecības procesiem?
Nē, tas bija nodrošināt mūsu ēdnīcā, mūsu darbinieka ēdināšanu.
Tā uz jautājumu par revīzijas izgaismotiem tēriņiem atbild Jelgavas poliklīnikas ilgadējā valdes locekle Anna Zīverte. Par 77 eiro kādā ārvalstu komandējumā nopirktā panna gliemežu gatavošanai ir tikai viens no desmitiem citu šaubīgu darījumu, kam par sabiedrības naudu ļausies uzņēmuma vadība. Valsts kontroles revidenti atklājuši, ka divu gadu laikā poliklīnikas augstākās amatpersonas komandējumos devušās par teju 90 tūkstošiem eiro, bet kā reprezentācijas izdevumu veikalos un restorānos palikuši ap 50 tūkstošiem eiro. Tērēts uz nebēdu. Piemēram, kādās 500 eiro vērtās vakariņās Parīzē poliklīnikas vadības mērķis bijis noskaidrot, kādas studiju programmas iespējams apgūt Rīgas Stradiņu universitātē. Par 100 eiro uzsauktas arī vakariņas sadarbības partneriem, no kā vēlāk poliklīnika bez konkursa rīkošanas pirkusi medicīnas aparatūru. Poliklīnikas vadītāja Anna Zīverte tomēr neuzskata, ka ar budžeta līdzekļiem būtu rīkojusies savtīgi.
Vai tā ir tāda prakse, ka par uzņēmumu naudu pērk Calvin Klein T-kreklu un bikses vai Dolce & Gabbana maržas vai...
Tātad vēlreiz es gribēju uzsvērt, kad revīzijas laikā likuma pārkāpuma netika konstatēta, ja?
Citās domās gan ir valsts kontroli, kas Jelgavas pašvaldības kapitāla sabiedrībās atklājusi arī pretiesisku prēmiju maksāšanu, piemaksas neesošiem darbiniekiem, arī gadījumus, kad darba auto iepildīts vairāk degvielas nekā atļauj mašīnas bāka. Tādēļ valsts kontrole ne tikai Jelgavas pašvaldība iesniegusi 14 ieteikumu nepilnību novēršanai, bet arī vērsusies ģenerāla prokuratūrā, lai tā izvērtē Jelgavas pašvaldībai piedrošo uzņēmumu vadītāju iespējamo kriminālu atbildību. Stāsta valsts kontroles padomas loceklis Aivars Ērglis.
Mēs esam informējuši prokuratūru un lūguši izvērtēt, lai kāds nebūtu saucams pie atbildības par Jelgavas poliklīnikas valdes locekles rīcību, finanšu līdzekļu izlietošanā preču iegādēja degvielas apmaksai un komandējuma izdevumiem. Nu, kā jūs tur revizijas ziņojumā redzēt, tad tā preču iegāde ir tie interesantie vīni un sieri un gliemežu cepjamās pannas un kosmētika un apakšveļa un visādas tādas lietas, kuras neskāpēc ir jāpērk Parīzē. Otrs jautājums ir par autobusa parka amatpersonu rīcību finanšu līdzekļu izšķērdēšanā. Un tad mēs vēl informējām prokuratūru par Jelgavas pilsētas slimnīcas amatpersonu pretiesisku rīcību finanšu līdzekļu izlietošanā nelikumīgi izmaksājot prēmijas. Un tad mēs esam konstatējuši, ka tur prēmijas maksā tajā laikā, kad tas bija aizliegts, maksā arī naudas cilvēkiem par labu darbu, kuri vispār nestrādājam. Nu, es ļoti ceru, ka, teiksim, vīnu pirkt pa 70 eiro un pēc tam grāmatvedībā uzskaitīt viņu kā sejas siltināšanas līdzeklus priekšvairs nevarēs.
Lielas problēmas pašu uzraudzīto kapitāla sabiedrību darbā nesaredz Jelgavas mērs Andris Rāviņš. Viņš gan sola, ka turpmāk pilsētas autobusu parks vismaz rīkos degvielas iepirkumu, bet pārējos valsts kontrolas atklājums Jelgavas ilgadējais vadītājs noveļ drīzāk uz likumu nepilnībām.
Ne man iejaukties uzņēmuma darbībā.
Uzņēmums pieder pašvaldībai?
Jā, bet arī...
Ar miljoniem lat apgrozījumi?
Jā, tieši tā. Un uzņēmuma vadītājs ir atbildīgs par to darbību un rīcību. Pašvaldības vadītājs, kapitāla daļa, turētais pārstāvis nav tiesīgs iejaukties uzņēmuma darbībā.
Bet tad, ja valsts kontrola atklāja 12 miljonu eiro neliedrīgus iespējami...
Poliklīnikā?
Kopumā kapitāla sabiedrībās.
Nu,
tad jūs kā kapitāla daļa turētājs un uzraugas galvenais šo...
Mēs tam nepiekrītam, mēs šim te vērtējumam nepiekrītam un pie tā ar paliek.
Vai braucot ārvalstu komandējumos, jūs arī saviem sadarbības partneriem pērkat Dolce & Gabbana maržas Rīgas lidostā?
Nu, es tādos pasākumos nepiedalos. Man nav tādas vajadzības to darīt bijis.
Pēc iepazīšanās ar 100 lapušu biezo valsts kontrolas ziņojumu, Jelgavas domas priekšsēdētājs Andris Rāviņš nolēmis ar 10% algas samazinājumu uz 3 mēnešiem sodīt autobusu parka valdes locekli Pēteri Zalgzanovu un poliklīnikas vadītāju Annu Zīverti. Vēl dažu uzņēmumu šefiem izteikt aizrādījumu, bet citu kapitāla sabiedrību pārkāpumu atstāti bez pašvaldības vērtējuma. Edgars Kupčs, Zemgales ziņas, speciāli Latvijas radio.